Sis, nga komisioni kemi marrë vlerësime se po hym në një periudhë ku presim rënje të intensitetit të përhapjes së koronavirusit, ka deklaruar kryeministri Oliver Spasovski duke theksuar se paralajmërimet e tilla hapin mundësinë për kalimin në fazën e dytë të masave lehtësuese. Nisja e lehtësimit të masave është mirëpritur nga bizneset, të cilat thonë se po përballen me pasoja të rënda ekonomike, rënje të vëllimit të punës, mbylljen e tyre dhe largimin nga puna.
E gjithë kjo situatë ka ndikuar shumë negativisht. Me thënë të drejtën, mezi se mbahemi që nga 19 marsi e kemi mbyll faktikisht zyrën, njërën zyrë, vetëm punon njëri sektori cili merret me transferin e parave.
Thotë Bujamin Hasani, drejtues i një agjencie turistike.
Si biznes privat, gjashjof, pashitja është. Unë piktu shkollë e fëmijë, për shembull, e jam me prindë, me barna, me kret, jetë piktu, si më dhale piktu, si ta pagoj rrimën mas pari, ose ujë, ose...
Thotë Skender Limani, pronari një dyqani në Shkup. Drejtuesit e bizneseve kërkojnë nga institucionet që sa më shpejt të dalin me masa konkrete për fazën e dytë që parashet lehtësimet e mëtejme. Kryeministri Oliver Spasovski ka thënë se të gjitha subjektet do të njoftohen me kohë për masat që pritet të miratohen. Sipas tij, stabilizimi i gjendjes do të mundëson të rimëkëmbjen e ekonomisë, por edhe mbajtjen e zgjedhjeve për të cilat javën e ardhshme sërish do të bisedojnë liderët e partive politike.
Uveren sum deka prva ta faza od popuštanjeto na delo od restriktivnite merki që bide prosledena su na tamošno.
Jam i bindur se faza e parë do të pasohet me uljen e mëtejshme të kërcënimit nga koronavirusi, që zgjedhjet parlamentare të mund të realizohen në mënyrë që të kemi rrethana të reja, të mbështesim dhe ndihmojmë ekonominë tonë, e cila po bëhet më dinamike dhe më e shpejt, ka theksuar Spasovski. Faza e dytë që pritet të nisë nga java e ardhshme do të përfshijë rinisjen me punë të restoranteve, kafeneve dhe objekteve tjera shërbyese, por në masa dhe protokollet të rrepta për të mos rrezikuar shëndetin e qytetarëve. Kryeministri Spasovski ka thënë se gjatë kësaj periudhe do të vazhdojnë kontaktet me autoritetet e vendeve fqinje mbi mundësinë hapjes së kufive, por edhe të aeroporteve duke ndjekur masat që po ndërmarrin shtetet evropiane dhe më gjerë. Nga fundi i muajit dhe fillimi i qershorit do të nisë faza e tretë që nënkupton normalizimin e plotë të gjendjes, por në rrethana të reja që parashikon masa mbrojtëse, si dezinfektim të objekteve, mbajtjen e maskave, por edhe distancën fizike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. 12 pacientë të prekur nga smundja COVID-19, të cilën e shkakton koronavirusi, janë të shtrirë në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Në njoftimin e ÇKUK-s, thuhet se 8 pacientë janë në gjendje stabile, ndërsa 4 janë në trajtim me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive. Prej tyre 2 pacientë janë në gjendje më të rënduar dhe njëri prej tyre është i shtrirë në repartin e mjekimit intensiv. Sipas dhënave të fundit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, në Kosovë deri më tani janë regjistruar 919 raste me koronavirus. Këtyre 671 pacient janë shëruar dhe 29 kanë vdekur. Vendet e Ballkanit do të bien në recesion gjatë vitit 2020 për shkak të krizës së koronavirusit. Shqipëria, sipas parashikimeve të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, BERZ, do të pasojë kurën më të madhe, ndërsa mritja e saj ekonomike do të zbresë në -9% të prodhimit të brendshëm bruto. Sipas raportit të publikuar të mërkurën, ekonomia shqiptare do të preket ndjeshëm nga epidemia, sipas varësisë së saj të lartë nga turizmi dhe fasoneria. Një reduktim i pritshëm i dërgesave nga emigrantët do të ndikojë gjithashtu në rënje vlerësore. Son raporti, sipas të cilit rimëkëmbja do të varet nga lehtësimi gradual i masave në vend për ndalimin e përhapjes së virusit dhe kthimin në normalitet në gjysmën e dytë të vitit. Sipas parashikimeve të BERZ-it, ekonomia shqiptare mund të ketë një rimëkëmbje të shpejtë duke u rritur me 12% në vitin e ardhshëm. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dači tha se Serbia nga 1 qershori do të rihap kufit për shtetasit e Bosnjës së Hercegovinës, malit të zi, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Kufit në rajon janë mbyllur qysh në mes të muajit mars për shkak të pandemisë së koronavirusit. Dači tha se kufizimet për qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian do të mbeten në fuqi së paku deri më 15 qershor. Duke folur për mediat serbe, Dači tha se këto janë qëndrimet e Serbisë dhe se hyrja e qytetarëve serb në vendet e tjera do të varet nga rregullat që i kanë ato vende. vende. Serbia është vendi prekur më së keshi nga koronavirusi në rajonin e Ballkanit Perëndimor, mbi 10.000 njerëz janë infektuar etj., ndërsa kanë vdekur 220. Kancelari britanik Rishi Sunak tha se është shumë e mundshme që ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar të jetë futur në një recesion të thellë. Komentet pasojnë të dhënat e zyrës së statistikave kombëtare që tregojnë se ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar është kurur për 2% në 3 mujorin e parë të këtij viti. Ky rezultat thuhet se ka pasur ritmin më të shpejtë të kurjes nga kriza financiare e vitit 2008. Tani ka shumë të ngjarë që ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar të përballet me një recesion të madh këtë vit, tha Sunak. Pandemia e koronavirusit ka bërë që pjesa më e madhe e ekonomisë britanike të mbyllë. Decimi masave të izolimit ka nisur këtë javë, edhe pse numri i viktimave nga koronavirusi në këtë shtet ka arritur në mbi 32.700, që është më i lartë në Evropë. Numri i personave që kanë humbur jetën nga një sulmi militantëve në një maternitet të Kabulit arriti të mërkurën në 24. Nëna Foshnja dhe infermierja në mesin e viktimave. Ministria e Shëndetësisë e Afganistanit tha se së paku 16 vjet janë plagosur në sulmin e së martës, i cili u dënua fuqishëm nga komuniteti ndërkombëtar. Përgjegjësinë për të nuk e ka marrë ende asnjë grup. Të martën ka ndodhur edhe një sulm në një funeral në provincën Nangarhar, ku kanë mbetur të vrarë së paku 32 persona. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani urdhëroi rifillimin e operacioneve ushtarake kundër talibanëve dhe grupeve të tjera militante. Militantët e grupit Shteti Islamik kanë marrë përgjegjësinë për sulmin në funeral. Komisioni Evropian tha se do të propozoj hapjen graduale të kufive të BE-s për t'i dhënë shtytje industrisë së turizmit e cila është goditur rënë nga pandemia e koronavirusit. Në përpjekje për të frenuar përhapjen e sëmundjes, Bashkimi Evropian i ka mbyllur kufit në muajin mars, përfshirë edhe zonën e lëvizjes së lirë Schengen. Mesazhi ynë është se do të kemi sezon turistik të verë, qoftë me kufizime apo me masa të sigurisë, tha komisionari për ekonomi i BE-s Paolo Gentiloni. Duke folur në një intervistë për 6 gazeta evropiane, Gentiloni tha se industria e turizmit në Evropë përballet me një humbje prej 40% të aktivitetit të saj. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion Krenare Cvolli. Falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.